углони мэнд танин мэдхийн шууд уулзалгын уу. Амар сайн хүндэт манай радио шагнагшд хүндэт манай нүтгэр хэд 90-г 8-д олгин дээр заха миний өдөр өргөлж өнхөр мөнөө манай студийн ээлчэн энэ тхэгт будын чарнай гүн ухааны дээд хургуулда 8 жилсаа хуржа гарахан дээдэн бэкшүү ахилтай баталама сайн байна уу?
Амар мэнд.
За баталама мөнөө игээд хүн бүхэнтэй зугаа ахилхдээ бүгэ таниулах танаа танилцуулах хүсэлтэй байна. Танаа заха миний эмгээ өрөө уран душийн хормойд оршидог утаа тайхан нутагтай гар бүлтэй хүн гэшат тэгээд энэ мөн үү сага харын баярэ болох ёо байхад бахал энэ таны нутагтай яаж урд сагаа энэ сагаалхын баяр угтж тайби бабат я тэви табат я угтгш хэмтэгэр тийм асуудлаар ихэлхэд өрөнхөрнө.
За хэндэч тэгээд юнгөө шуба хүндөтний дугаар шинж ява ершүү хэнч сагаан хараара найраара амаршлаад тэгээд бүлтэнд хайнаар өгдөчхэн баа хүсөөд тэгээд утаат закамын нүтгэмнэл буряад нүтг юм да бидэрч бүлтэнд хамтадал монгол үг саатан гүнүүд өвдө тэгээд монгол үг саатан хадал бултын гэмдэ яхос анчил хул атли шул байдаг л да. Тэгээд заа зохон нэг өөр өөр энэ үтэй байх нэг захан илгаатайгх но юрын гол ихэнч юунд хөөд монгол яхос анчлаараа л хуу явдаг бод тэрэний хайгаараа бултада монгол гэж нэртэй явдаг бод хаан үгэш байгаа шиа хөдөн хол байгаа шиа тэгэн хуртунаал тэр ба бидэшний нөө үхэр малчин күнүүд хэмээд да нүүдэлчин күнүүд өвдө ан хуртундаж сагт монгол угсаатан юугаар тийм хэм байгаа бөрхө байгаа шадалтай байгаа бүгд ёхо занчил нэг байэн гэж тэрэний хайгаар бид нэгдээд нэг хүн зомдог гэж бодолгот болоод явдаг бод. За тэрний гадуур манай ондоогоор яадаг хэдэг барьдаг гүнүүд төшөжөө ондоо угсаатан ондоо яатан и манай заха өөр аминда байдаг гүнүүд гэж л тод оруулах бол да. Тэгэхэд манай закамин гэхэд я бэрхэл байдаг ял яго занчил юмны хүшнэ яго занчил юмдээ тэрний хүндэлдэг хэж байдаг олон юм мэддэг ханадаг тэрл хүшнэнга монгол яго занчил закамин нүтэн алдаагүй дээшин үргөд явдаг гэж л тийм л сүтэл гээлдэй дэ өдөрт тэгээд мэддэг өвдөл да. Тэгэхдээ тэ сагалган нэр гэшинде тэ хайхан нэр юм авта бүрээд гол хайхан нэр тэгэхдээ анхуртын тэнд баал яо занчил юмдууд азухан юм гэдэг өвдө хөх юмдууд байдаг л да. Тэр урдан хаал хэжвэн дамжж байх юм нөө улзро. Тэгээд хүн зонцоогоо тэрэний л хуу хөглэж явдаг л да. Хээч явдаг асуудлууд да тэ жишээ нь гэлээ хэрэг болвол тэр асуудалч байх юм да юм блэ. Хэр жилээ гаргаад тэгээд асуух юм асуудал байна. Жилэмнээ хэрэг гараад да тэгээд тэр юмнэ булчинтэйгүү юмнэ юунгүү гэж.
Боромнэ булчинтэйгүү даамнэ даамнэ.
Тэгээд тэмүүтэш хуу байхад тэгээд тэр юунд яхад аха заха тэр яха хүндлэх тэгээд нүтгэ баха тийм игээ нахатай хүнүүдгүй илүүгүй хаан аха дүүсөн книйн игээ тийм өндөр нахатай байв тэр хүүгээ ууч манай ши тэр сагаалха гэдэг хэлдэг л да. Тийм сагаалха гэж үгтэй юм гүгшүүлэ тэр ошод л нэг нахатайгүй эгэ хазах яг ошод л золгоо гэх юм чид оч золгож ирэхэд тэр энэ бид сагаалха гэдэг юм а сагаалаа гэрэвд гүшгэлэхэд өөрөл үгүй байдаг.
Гартаа нэг мөнгө бариад шоо
тэрийг цагаалх. Тэр яхо занчлын хөхөлтэй байх юм да. Тэр нэг ахнийн дороо гараа барих, юуний дүүнийн дороо гараа барих, ахнийн дээрэн гараа барих. Нөгөө хөхөс өгөх юм өтэ тийм юмдууд байх юм да. Тэгээд ихнэр хүн гараа дуттай бариад байх, юун чи хаан ирэх хүн гээд хөндлөх гэж байж. Тэд юм тиймдүү чухал утгатай юм авта урдны ураны утгатай. Тэр хэрэгтэй хадан ал манай хин тэрэний авши яв хэжи явна юнг үхэм тэрэсний мин хэрэг бүтүү юм гэж хэлхэн аргалда тэд мэт ну тэрмнэ манай национальны тим традиц юм нэх юм да бэр өөдингэмнэ яхо занчил монгол хүнүүд байдаг ондоо хүнүүд үгүй байдаг гэхийсөө гээл да. Тэгээ тэд мэт шиг хай юмдуу тэрэний яг манай ширхүү хэдлэ явдаг та ондоошню дугуй дөрлөгөө хүүхэд явхалда. Тэгээд тэрний хагадуурт зах юм гэх юм да өглөөгөр бодчихно юуг хан имэ бадраан яанах юм да тэг бодход өглөөгөр нөх юу яан гараара яанах юм да в общем манай ингэш ууша монгол яхор өдөр ихлэхэд өглөөгөр ихлэнэ. Олон юу юмсоо харахад ну илдэв юун цог илда ну например орд юунд өдөр ихлэхэд хүний 12-д ихлэх юм да тий сүүдкийгээ давхлаад хүний 12-д ихлэнэ. Харин бурад ангиш тэр илгаат яхо занчил юун бэхэд өглөөгөр ихлэх хэзээ ихлэх бөхөд л тэр л алган дээр нөх юугаал зурлага харавал тэр өдөр ихлэе гэж бид ч толдог юм.
Үрсай бол гэдэг.
Үрсай халаар л тэр л ганц үрсай хад биш тэр алган дээр л именно зурлаага харахадаа л да өдрмнээ ихэлв гэж тоолоод ихэлнэвтэ. Тэгэхдээ тэр тийм нэг илгаатай өөрийн юутэй байнавтэ яхо занчилтэй. Тэгэхдээ тэр яхо занчил юунийн хонин бихэд инэтхэг та баа тийм юутэй байдаг ба мантай адилхан өглөөгөр тоолоод ихэлгэ тийм яхо занчилтэй байдаг. Но тийм илгаанууд байдаг юм л да тийм залуухан. Хүн гашин гэдэг өдрөө толоод хилнэг гэж тэгээд тэр яхо занчилцоогоо ороод хараад үзэхэд юм нэ тэр манай юу ил харуулж байдаг тийм өөдийн илгаатай юмтэй юм уу гэж. Тэгээд л тэ юунда яхад ал тэ манай гэрт их юм байхад ал баав эмнэ байхад ал өглөөгөр бодоод л тэр ханжимэ батраагаад тэгээд тэр сагаалгыя хилхэд л зурлаага харжил сагаалгаа хилдэг байгаал да. Тэгээд зурлаага хараад хилхэд тэгээд юугаа бурхаа тахихада тэгээд ахан тахилгатай байна тэр бурхаа тахиж хамгийн түрүүнд юу ч нэл хилхэд л бурхаа тахиж гурван өдөний тахиж хилнэх юм да. За тэгээд найр ши хилхэд гээл да гурван өдөний дэ мөргөчөө тахичод за тэгээд бий бийдэл золго бий золго ихэсэг ээ бид золго за тэгээд ах зах яа золго за тэгээд л гэтэ юугаа ч яагаал сагаалганы юм гүгшүүлээ хамтайхан тийм хүдэн нөх юм л хамттай юунд л гоё гоё хоолнууд л гарши ернэх юм даа тэнд. Тэгээ тэр гол юм ээжэд бариад за тэгээ тэр хиндэ уушх гэдэл явнах юм чи даа тэр нөгөө өдөнгөө ахад үд явх за тэгээ тэр эгэ ахас тэр эгэ ахас ахада бэр ал уушх ятэв тэгээл явгш байгаа. Им юм байгаа хэн нэрэйтэ тэрний хэш гадуур шүү юу юмдуд бил да өдэн заазуу юу юмдуд гээл да хөгши юмдуд олдохол да тэнд хөнхөн юухэн варина гэж ба тэнд заазуу өдэн юутэ ами амин да заазуу хүн юутэ байх тэр яах вэ тэгээд
энэ гурван өдний тахих гэшээ манда товшоор тайлбарж өгөт тагж гоох байна бид нэр энэ юрийн зан ингээд радио олон хүн шагнаж байна илангая залуу шул шагнаж байна тэгэхдээ энэ гурван эрдэний тахих гэхдээ ямар юу хөх ёотой
вэ? Тэгээ гурван эрдэний гэшмнэ за бүдийн чажнал гол мөргөл юм да бүдийн чажин гэхдээ л гурван эрдэний л хэлдэг шиг хэлэх шиг юм да тэрмдэ три драгоценностигээ дордор хэлнэ вэгэвл символ веры гэнэ. Символ верегэ шишни гурван эрдэнэл байдаг юм ондоо юм орг гэдэндэж бүш гадуур юм шүүжэ гадаадын юмдууд тийм их юугүй юмдууд тоод орохгүй юмдууд бага юмдууд гээд тэгээ гол шүтэн гол мөргөл гол тахилгамны гурван эрдэнийгээд л явдаг. Тэрэн гурван эрдэний тахихинга юугээр л буудын чарнтавд гэж нэр авшу болох зүгэд явдаг нэр аваад явдаг л да. Тэгээд энэ манаа гадуур ба гурван эрдэний таших шүтгөө энэ дэлхэдэр хүн амьтан олон хөдөн олон гөрнүүд буудын чарнтан байна. Тэгээд зарим нэгэн тэхэлдэг л да. Игээ дэлхэдэр олон мөргөлчин хэнд бий бөхөд буудын чарнтанд бий гэж тийм ба юм зугаа би юм дөвгөхөд хэдэ да толоч ёо болвол юм да тэ бүши их сашин кэлэн хэрэг үгэ болж анх юм. Тэ тийм л юутэ суутэ хунууд да тэгээд ихэнчдэ манай энэ Восточна Азия гэхэд энэ зүүн Азиясны бултада будын чажин тэн юм уу да. Не зависим от того ямар хэлтэ бив да ямар ёо занчлтэ байгаа виз да ямар гүрэнд байна бив да капиталист уу социалист уу бовше илга үгэ байдаг юм уу да. Бултада бид будын чажин тэн гурван эртний дэ бултада мөргөдөг шүтдэг хүндэлдэг тийм улдууд болно. Тэгээ тэрэгэрэ бид ба монголнууд гэхэд тэрийн ялгаага юм уу та аваадлахын л юу нэгэл нүтгтээ ядлахын регион ядлахын Восточна Азиямдээ хуудын чажинтан бид өөрлөгөө хуудын чажинаа хүндлөөд явна. Тэгээ тийм л юутай байна. За тэгээ тэр гурван өдний шүтгэд бол бултада бид чинь хуудын чажинтамд гэж нэр аваад явхада зүб болно. За хэрвээ гурван эрдэнэ үгээ болвол за тэр гурван эрдэнэ үгээ болвол тэр гол чүтөн үгээ болвол буудын чажин гэж авиагаар хани хэрэг үгээ байх вэ шүү. Тэр мнэ уже өөрийн национална өөрийн народны элдвэн тэр юунууд гээлда обычаи верований легенды юун ч гээлда дэмжүүл юм болчих юм л да. Тэгээд гурван өдний гэхэд тий юм болох вэ нүв тий ханаад үзэхэд юм болох вэ гэхэд их хүн дүгшил да хүн толгойд ханаж авахд ядарл үгүй юм ерөн тэрэнь ойлгоод авшихч их хүн дүгш ядарл үгүй юм но юун дэп та манай хин ч тэр гурван өдний гэхэд их л төөрөөд ихилдэг талруу явшдаг тэр юм дэвтэй тийм нэг занчилтай юм уу гэдэг нэг заа зохон тэр энэ зөв гурван өднөө заблудился в трех соснах ааа шинжил гурван өднөө зөв төөрөөд ихилгэш юм манай хэр. Тэ тийм юм бол кэн төлөө тэр нэг халтхан гэлээд өгчөхд болох л да. Ер нь цаашаа өөдөө мөргөлөө хонирхаг тийм мөргөлөө мэтгэж оролдог тийм мөргөлөө үзэгдээ юунд өвгөхэд тээ юунд мөргөж байх нь амгадаггүй хүн яагаад мөргөхгүй болно тийг ханаад үзэхэд тийм шүүл болчихно гэх юм. Тийм юм байх кэн төлөө гурван өдний товшхон гэлээ болвол ойлгох гэд хүнд өвшээ нотрымда гол Холдим ямар ш буудын чажинтан гэрвэ би буудын чажинтан гэсхэ ханаа болвол мөргөө болвол хүзгөлөө болвол гурван гэдний бүр назубок должен знать как бүр өрөнгөндө юм гүксүлэ пять пальцев гүхшинжил хүмүтх ятав гэж не зависим от того ханч гүрнэ гэнэш или ямар нүтгэ гэнэш гээл. Тэгээд гурван гэдний юу уруулах вэ гэдэг гэхэд бурхан багш яа уруулах вэ? Бурхан багш гэхэд нөө тэр индийн кэлэндх кэлэндэр гэл бол буду раджанан ваханцэ гэд хэлдэг. За тэр юу гэж хэлнэ вэ гэдэг буду гэдэг буддо гэнэ да бутта гэнэ гээл да. Тэгээд раджа гэхэд король гэнэ. Бурхан багшм да так то король вэ хэн кун кэм да юрун цаар кун кэм да. Тэгээд ваханцэ гэхэд его высокого преосвященчество повелитель будда гэж орд дээр перевод гэдэг. Это бурхан багша манай хэр простойгоор хэлвэл тэгээд чиж хүндэлж эхэлдэг мин будда гэж хэлж болдоггүй шүү. Тэр мне арай алдуу үг болж байна шүү. Нөө тэгээд мин баха буту бурхан гэж хэлж болдоггүй шүү. Тэн дэж нь если бурхан багшад хэлээ болвол буду раджанан ваханцэ гэж хэлж байна. инкогнито, да, тихиделтер, его высокое преосвященство, повелитель Будды, жил Ортергель Дживенхин. Да, манехер Барстагор, Бурхумбакши, Геткельтин, да, Уэгул, Хам, Бурхумбакши, Хатвол, Болнашова. Этим юн алдыртэвэн, тэгээд юнду бурхун багшад яаны бэбдэхэдэ бурхун багшам нэл бүдэйн чажан өөрөө бурхун болу, эндэлхэдэр ем үндэлж. Тэгээд хамгэн түрүүн бүдэйн чажанэн ном зарлэг гэлда, ном чүгэш имда, тэрмэнэ зарлэг гэмда. Зарлэг заабэр зажугу. Тэгээд шажан гэж мэнэ бидхэлнэ бэд тэршвайны тэгүүгө шажан тогтоого, шажан бий болгоого. Тэгээд тэршний основатель, вождь юнгүх энэ ну, хамгэн гэл ю яхан кунг энэ да. Бүдэйн чажан гэл юрүн гэл бий болгоож, тогтоож, ху емэн йоха занчалын зааж үгэ хан кунг энэ да. Тэээд тэндэ бурхун бахшэ гэш хэлдэхэл хэбда. Тэр нэг эртэнэ болна, тэр хамгэн дээдэн эртэнэ гэх хэм бид, хамгэн эгэ хүндэтэ эртэнэм нэг дэл бурхун бахшэм нэ болна. Я тэгээд тэндэш юу байна бүгэхэд бурхан багшаа гадуур хүүлд баха тэр нэг бурхан болоо гэж нэг заазухан зугаа байдаг. Но тэр хүүлд болохон уч хүү бултада бурхан багшийн шавинар гэж юм тэр нэ. Тэр нэ гадуур шүхүү бурхан багшийн шавинар тэгээд юнг өгшүүлэ чиж бурхан гэж их юу үгэ байдаг л да. Нэр үгэ байдаг. Урхун багшал, урхун гэж нэртэй байдаг. Өшин ч үжэ тим юнгүй. Холын үжэ шавинар гэж орхудо зүб болох атаршни. Юндүүгүдэ урхун багшын даавар яатад ямар нэгэл шадал олхан күнөөд гэмд. Дэйм юүтэй байна. Харин чигээд хараад үзүхэд манайхин чинь яхада урхун гэхэдэ хүдэн олон жимбэй хэлж байна. Мен югар хэлэхэд хүн зомнай гэлда бурхан гэхэд элдвэн жимэй бурхан гэж хэлж байна гэм үүдэ. Оба уул я бурхан гэж нэ тэнгэр сахиусу я бурхан гэж нэ. Тэгэл бурхан гэж үгэмдэл хуу явшва ханаш им юнин чи им мэтхэ им байкэ тэрэнцу. Тэм им болокэн дулу дэндэшни бурхан бахшадал бурхан гэж хэлвэл дээтхэ байха зүб им болна. Тэгээд мөрөгдө ерөн ол бурхан багшадал мөрөгдөг юм. Бурхан багшаал энэ бүдэйн чажан бий болгоохон тогтоохон бүхэл зааврын зааж өгөхөн их юм болно юм да. Дөрөлтөн гээл да. Тэгээд тэр бурхан багша болно. Нэг дээдийн юмнэ хамгийн түрүүн дээдийн ахлагша захлагша эрдэн юмнэ гээл да. Тэрнэ гадуур хоёр тэрдэ нэгэхэд ойлог дөрөлүгэ ба юм күндүүш бурхан багшийн заавар зарлик гэж нэртэй юм. Гуэгэвэл Будда Дхамма гэдхэлнэ бурхан багшийн зааж үгэн зарлик нэн. Тэгээ тэр зарлик сонгол хүү хэлэтэй байдаг бүдэйн чажан гэшэмнэ юун юм бүдэйн чажан юун гэж утхатай юм. Бүдэйн чажан хайшын гэж хүн мүрг бүйін жим соғылуулху бариха тэршху бурхун бахшын заавырсу хүхэлэдэ залгатэ ойлгулатэ байдэг. Най тэрэнгэ кэтэрна гэлэ болуул бүдэйн чажны философис гэхэд болна. Бүдэйн чажны закон гэхэд дүдрхэй байха. Тэдна бүдэйн чажны закон болдаг зарлик бэр именно. Я тэгээд тэрэнье Будда Дхамма гэнэбдэ, тэр хоёр тэрдэн ел бидэшне юм гүш хэлж байнабдэ. Хоёр тэрдэн юмнэ бурхан багшийн зарлик заавэрэ. Тэгээд тэр ордоор хэлбэл тэр учэнье гэд хэлдэг л да. Учэнье гэж шэш нэг заахан нэг тийм үгэ. Холышыг үгэгэ ел да, им хэн ойлгулж, не точно гэнэ хэмчэ да. Тэгээд тэр бурят дэрш харья ял хэн гаршы бэдэг зарлэг заварнийн. Тэм юн ул хохоид чэртэн нэ, бурхан бахшы өрө бурхан болох хэм да, тэгээд бурхан болоод ла хайшын гэж бурхан болох бай, бурхан болохад юу хэхэд хэм бэгэж зааж үгэ хэм болнэх хэм да. Тэдэ даварнийн тэ хохоид чэртэн юм да болж үгэн хэм заварин. Я тиге да гурбут жердин көхөдө гурбут жердин эмне сангар атана кеткилди. Камгын турун жүгө кылкыда буддар атана кеткилди. Дара бурхан бакша эрдин эгишкилди мен аратана кеде. Улда дам аратана кеде. То есть зарлыга эрдин эгинди кемчи да. Тиге да сангар атана кет гурбут жердин эмне болду. Тэгээд сангар тана гэхдэ юу гэнэв гэхдэ тэнд бурхан багшийн жүрэн шавинууд гэж ууруулдаг л да. Тэгэхэд тэнд ш баа мийн шавинууд биш юм да. Санха гэж хэлэхэд л уг санха юунд л ордог л да. Тэрл хахилтэ юунд л ордог л да. Тэнд хахилтай тэр именно бурхан багшийн үгэн хахилтай тэгээд тэр дээдийн хахилтайнууд л санха гэж нэртэл хамаатай холбоотой байдаг. Яа тэгээд тэр юунда яхада санха аратана гэд мөргөдөө харин мөргөлд ороходоо нэг заах илгаатай байдаг. Мөргөлд ороходоо бид тэр арья санха гэд мөргөлөө хөдөг юм уу да. Арья гэхдээ тэрднэ уже святой гэж хэлж байна бтэ. Хутагтай гээл да. Арья санхад харин мөргөл хөдөгөвд тэгэхэд тэнд нөгөөч хахилтай баха санха гэдэг байх. Бикшу санха гэж. Бикшу санха хажуудан байдаг өөрөл үгээ баа гэх юм блэ. Тэнд заханаг юутэй илгаатай байдаг л да. Тэгэхэд ерөн мөргөлөө гэхэд арья санхада хэнэвдэ святая санха тэр хэн болно гэхэд бурхан багшийн дүтийн шавинар болно. Бурхан багшаар ном юм заалгаад тэр бурхан багшийн үеидэг юм да. Ном заалгаад заавре заалгаад арья болж чадан архат болж чадан святой болж чадан. Святой, достойный, гэнхийн үү, тэгээд благородный гэхэд болхол да арья гэдэг благородный гэнхийн үү, тийм бол чадан хүнүүдийн тэр арья санха гэж үргэлдэг. Тэрнээ хажууд тэр ном үргэлцөөгөө арья санхада мөргөнөвд харин бикшу санха хажуудан байдаг шүү. Юунд бүхэд бикшу санха гэхэд тэрнээ юу я хахилараа тэдэснэ хажуудан гэж байлцаж байдаг. Ну, простагаар хэлбэл орд хөрүн дээр хэлбэл преподобный санха гэд болдог л да. Ну, бикшу санхатны преподобный санха болго. А нөгөө дээдийн санхатны арья санха гэд болго. То есть дээдийн санха байхад доодын санха байх гээл да. Тийм захан юутэй байдаг тэр юунд тийм илга гаргаан өгөхөд тэр хахилара адлэ байдаг. Тэр ахилара адли хада тэр мөргөлцөөгөө арья санхада мөргөн ерөн хөлөхдөө бикшу санха я хөлөлцөд явна. Ахилара адли гэж хөндлөөтэй юм. Ну, преподобный гэх юм да, тийм подобно, схоже, димл адли ахилтэл гэж бурядар хөлөхд болхол да, тийм. Хотя өдө югаре сэтгэл ханагара тийм арья болж шадагай, святой болж шадагай, күсөт бурхандай номху айлга шадагай шиа, ахилара адли гэж тод ороод явдаг. Тийм хүндтэй байдаг. Тэр гурбут жирдний болоход ол ерөн ол бурхан багшийн л шавинар гээл да тийм. Тэгээд тэр сангара тана болно. Тэгээд энэ гурван эрдэнэ ихэлж байна бтэ. Тэгээд л за хайшингээ тэрэж ойлгоно бүхлээр л за бурхан багш өөрөө өнд мөндөндөлгээ тэргэрш мөндөлж тэгээд өөрөнгөө шатлаар бурхан болж да бурхан болхон шатлаа хүн зондоо энэ дэлхэдэг ялда буудын чажинтэн дэлхэдэр оломдөг нэх юм да бултундмнэл манья хайрлаж манда хэ ханж манда буйнэ харвитхийн төлөө гэж сэтгэл тавиж юу ял заавари айлтгаж өгөөх юм да. Заавари зарлэг занчал ойлгуулж эхэлж өгөө тэрмнэ дам маратана болно. Тэрэнэ тэгэхэд тэр заавари занчал дим зааж өгөхөнгийн хоёны хүү нөө хүзэгтэй хүн зонго илда тэр үед юм нөөш үед гэхэд бол хүзэгтэй хүн зомны тэр зааврын хүү шагнаа тэр энэ гэх гэж оролдох ба хэрэгтэй хэмтэд энд бурхан багш ирээд өөрөө би таны хөтлөөд явхгүй гэж юм үг үгэх юм өгдөд энэ дэж өөрийн оролдолгоо өөрийнгөө юугаар л хүслөөр л хүнүүд шатал олгох юм гэх юм юутэй хургаал тавина. Тэгэхэд л хүнүүд өөрийнгөө хаа шатлаар л оролдолгоор л хар хүн хоо гаргаж л буин их их жил сэтгэл юм бай хайс ари утгаж барьж л шавинийн болж л шавинийн болол л тэгээд оролдос гаргаа хаар л арья хүн болно юм да святой благородный гэнэ да тэгээд л хутгт болол арья болол за тэгэхдээ тэр гурвут ч дэндээ оровх юм да тэрнэ хажуугаар юу юм байха бикшу санка байха хахилтэ дэдин хахилтэ юунд нэ хажуудын бай явуулж байха как преподобно гэд юутэ байдаг. Тэгээд энэ л гурван гэдэг нь болж өгнө л да.
Хэн да их тавшор манда айлгуулж өгөөтэй ха. Их мөн үү олон шагнахшдам нэ хомдох болоо гэж анайданавта. Бишний баха орто яхал олон юм мэдэрэвгэ шап тэгээд энэ бүдэн шаранда мөн хэлдүүн тада бурхан багшда мөргөхдөө гэж гол юм гурван эрдэний гол гурван гол гэх юм да давтаад радио шаардлагатай гол шүтэн энэ болвол бурхан багш тэгэхдээ бурхан багшийн зарлиг заабрынуд тэгэхдээ баха энэ эрдэний гэнэвд баха гурван эрдэнтэй гэж тэгэд энэ будаадын шаранда хата яхад л буян уйлдах буян уйлдах гэдэл янавда ургыл гэтхэлнэ бэ тэд энэ буян уйлдах ин гэшэ я баха на таны угор хүннүтэш дуулгах дурын көрнө
заче тэрмне юрын ул тэр заавар юмнэ химдэ зарлагын гэмдэ яо санчил гэйлдэ бурхандал зарлага яо санчил ул юнин но номнин гэй. Тэгээд энд нь яг л юун термин байх юм бүгшм юун гэх юм да. Тэрхний термин байхдаа закон гэдэг авахгүйд. Тэр закон гэхдээ л тэр хууль тэр нь хилгэж болдог гэж шүү. Ондоо болгож, хувирулж болог, хутлаар нэрээ тэр энэ наач болог. Эмшт юу юм юм да, строго юм юм. Тэгээд юунд чиш хэлнэ вэ бүхэд зарим энтэнд манай хинч ноо тэр бурхан гэж үгээр манай хинч ба наадахын элдвэн юм бурхан гэд нэрлэл явуулдаж байна тэр овоо уу хай хилэт тэнгэр юм гэх хилэт л христос юу юм дорхото бурхан гэд л бүдэн чажны үгээ авашаал няччод явж өгнө хинт тэр нь юу болж байгаа юм. Тэгээд юм бүгдийг бурхан гэж болох гэж шүү дэрэжний. Латерент айлхан буян гэж үгэл баха тэгээд л нөө ерөн ойлгоно бүлдэ саагур наагур гэйлдэ нэг л ямар шигэл хай юм бай хэм байхалда гэд нөө баха алду индүү хөтчиндэ тэр үгдэр хараад байхлаар. Тэгээд буян гэд гэлхэд нөө ямар алду хан хилк болвол илд бу юм бид нар буян гэж хийэл ба ханд хэрэгт хэрэг юм гэйлдэ. Бог юм и буруу юм и тэндэл болгоо юм дүүдэл боён гэж болчоод л явагшил да хараад байхад. Тэгэхэд тэрэшний муулда. Тэ нэг юм байна уухад тэр зарим нэг нь тугут юу яадагалда. Хүүн юм ордоод байхад боён болоо гэж хэлж байдаг. Боён доош хүмнэ гэж хэлдэг. Боён хаа явнад гэж хэлэх. Арай л буруу үгэл да. Тэгэж хүн мордод байхад буян гисгэлж улакал да тэр арай таагүй юм аюугүй юм. Яа тэгээд тэрнээ хэш гадуурда элдвэн жимш буян гисгэл да тэгээд юм гуглэ варга гоёлдук гэлдүүд юм да. Тэгээд тэр алдуу индүүн үчин олон байна гээ. Тэгээд тэр үгээр ба наадаа хэрэгэ гэж хэлж байна. Юунд өгөхдөө тэр сайн үгүй юм. Юрон тэ бен санааш бид шууд ойлгоод байна юм чинь та энэ ямар шиг хайн л үгүй хэм байха гэж л тухайлаад л байна. За тэгээд төрмнө строго термин. Мөн строго заварь зарлык хуули тэрэний хувирулж болгох тэр зандан гэлбэл гэлгээвш ондоо юм үлүү юм тэрэр үн яхан иш хэрэггүй хутхан иш хэрэггүй болно. Яа тэгээд буян гэхдээ юу гэж хэлнэв гэхдээ аймштай том дээдийн ба ойлгосон юм да тэр аймштай хээ юм хэлгэс юм да тэр ба ихэл хэрэгтэй юм хүн амьтанд юу яахын тулд ялда энэ дэлгэ дээр хэн аж амьтэр хада да сааш дааш ондоош дэлгэ юмд ондоош төрүүл юмтэй баал жаргалтай юутай явах гэв болвол тэр үгэл гол хэрэгтэй үг байдаг л да. Яа тэгээд буян гэж хэлэхэд энгийн үг нэ буряд үг үүш энгийн үг энгийн үг байхад юнгүн бүхдээ пүнья гэж үг хэлж байна. Пүнья гэхдээ юу гэж хэлнэ бүхдээ баяр жаргал гэхэн үг л да. Тэгээ юунд тэр баяр жаргал гэж үг хэрэглэгдэн бүхдээ хэрвээ нэг хүн өөрингөө юугаар хайн дураараа гэйл да нөгөө амьтанд нэг хэрэгтэй түүхтэй хай юм хэж үгөө болвол тэрэний баяр жаргал хээ гэж хэлж байна. Тэр өөрийн баяр жаргал биш өөрөө баяр жаргалга харин тэр нүгөө амьтам мний нэг тухаж үгүй хандам баярлаа жаргаа гэ тэрэний буян гэж хэлж байна.
Хэн тухтай байгаа гэх юм
яа. Хэн тухтай байгаа л гэхдээ л хэл тэр буян гэж хэлж байна гэх юм да. Тийм үг юм да. Тэгээд тэр чинь том паняти юм л да тэр юм простой бытовой юм дээд ав гэд орхош үгэ да тэнд чинь. Бүтвэ юм тоолохын арга. За тэгээд тэнд яхада гэлдгэлда буйнд юу уруулах юм нэв гэх болвол тэнд даса пунья крия гэдэг байх. Даса гэхэд арва пунья это буйн крия хх. Крия гэж шүү мандад ойлготэл таваа буряд тхх арга. Арван буйн хх арга гэж байдаг. Тим ном байдаг. Тэрний хүн зон өдө олоод бүдрээд хараад мэдчихэд хүнд үгшил да. Тэгээ тэр арвын битнэ дандаа мөнөө энэ дорн тоолож үгж шадаг гэв да. Юм бол халта мулта ханаанд вэ энэ тэгээд бултын арай тоолож шадаг гэв энэ да. Тэгэхэд гол гэд байдаг. Гол гэд байхда юм бол гол гурвы толдог. Голын гурвы толход л юнга толна. Дана, сила, бавана гэд гурвы толдог. Вот это буин. Гэж у юнг юм да. Оргши юмнин, составная часть нин юн орны бүхэд дана, сила, бавана гэж толдог. Та дана гэхэд юу хэлж байна вэ гэдэ? Тэрш орд хэлэн дээр дач гэж үг. Данный, подарок. То есть бурядар бэлэг гэйл да.
Үргэл шин баал.
Да үргэл, аа үргэл. Но бэлэгэ үргэл гэйл да. Үргэл гэхэд но үргэл гэж юм даа олон утгатай үг юм л да. Хайхан үг юм л да. Өөдөө бурят хүнүүд үргэл гэж үгөө өөдөө ойлгоноод та. Тэгээд энд зах терминууд ондоо үг юм. То есть манай бурят календарь нэг үгээр хэлэх, индийн календарь нэг үгээр хэлэх. Тэгээд бидний раз даса пунья гэж крия гэж хэлж хэлэн ханал индийнгийн үгэндэр л ойлгуулад өгөхөл тагааг үү. Тэгээ бурят үгнүүдэд хажууд уруулцж байхад болох аа тэр шат юм их юуг байхад. Тэгэхэд даана гэхэд вообще ер нь дач гэж үг явна. Ну подарок гэж ойлгоноб да. Дарить гэж. Ну дарить. Данные дарить гэж үг явж байна. За тэгээд тэр юнцол төрөлтэй буян гэхэд л нэг амьтан нөгөө амьтанд хай юм их гэж л хэлчихэлж байна гэх юм үү да. Оо тэр хай юмний гарш хийлв. За тэгэхэд юу уруулнаб тэнд та ид бараа гэх шинж да иди хоол гэх шинж тэд хул хай юм л хэж үгш байх юм да. Тим полезно, нужно, хорош, добра, тидень у гильдживин хінда, тим їм дудил хектижвин. Это я до ундагу нуго амитен дил уру хувин хінда, де ти хунчині хир-хиру я буюн кахам кашану уру уру кувон. То есть подарок идет именно от тебя, от твоих юнгу хінда, твоими руками, твоим умом, сердцем, тим ютевин хінда. Это я дла тим їм і воюнка шкільчувинам. Тіга тири нігнін даныгі жаван. Даныгі хіде іт варауғына, іде холуғына, мүнгі санға гіхшінге тим їм дудел ургулхіна. Та тирен цього ўшу даныгі баға термин болчын хімда, баға строго термин. Мно мені ханхад нігі тавын юң анге урулдык. Тіге тавын анге сон ю орхобығы хіде дар жизни гэд бэ хахуни амитэнэ наха вархад өөрлүгэ тэрэшнил юм бэлэ үргүл болж байна өөрлүгэ л подарок болж байна хууни ами аварха тэгээд хууни амин до тухтэ юм их хэ та тэр юм чилгэ гэх юм тэн тэр үгэг бол элдвэн юм хүн до тухтэ юм их нэх юм та мен хандан тухтэ юм их жүгөө болвол ото бою юм гэж даана гэж хэлнэ и тэр буин гэж хэлнэ бэ тэр үгнүүд нэг юм ойлгоотой их юм да хүн зондол ажамид орхадынл амин хандынл тухтэ юм их жүгөө болвол юм гооч утхан ингэ илдэ тэр даана гэж нэрлдэг юм ну дарен подарок и тренье буин гэж хэлнэ то есть тэр хүн нөгөө амит юм нэ баярла жаргаа гэж тэгээ тэр гол юм яв уж байна даана гэд тэрэнэ гадуур даана со баха юм байдаг дарма даана гэд байдаг дарма даана гэхдэ ном урхун багшийн заавари бид дарма гэд хэлнэх юм туда тэ дарма гэж үгш манда баха мэдэтэ өгөлдө мандаш дарма гэж нэртэй хүн үуч байдаг дармаев гэж фамилийн үуч байдаг тэр их ядрал үгэ үгөх юм да. Тэгээд бурхан ээ даама гэдэг байна. Бурхан ээ даармасо юу яана юм гөхшүүлэ. Даама даана гэж үгэдэг. Хэрвээ бурхан багшийн заавар зарлигын хүн зондо ойлгуулж хэлж байгаа болвол тэр ба дар таарм гэдэг хэлдэг л да. Ордор хэлбэл бал тхармын үүлэг иримнэ эгэ дээдин тэр даанын уцуго болдог шүү. Тэр идвара юм байгаа юм апта тэр иди хол байгаа юм апта тэгээд тэр амин хандашта тухтэ юм хэгдэ юм апта но тэрнэ хамгийн дээдин юм блэ дамма даана гэж хэлдэг. То есть бурхан багшийн зарлыгы айлгуулж өгдө дэдин даана болж ушна гэж хэлдэг. Яа тэгээ тэрмнэ тэр даанасо ба тэрнэ термин строго тэрэн цог уу хэлэтэ толотой байдаг нэгэн хоёр гэд хуба пунктон байдаг. Тэгээ тэр тэрэн баха бултын янга гаршы илда гол юу гэн кэлэтл ягвчлэн кэлэтл гара. Тэгээ тэрэн хуулда даана нэг нэг юм болно буин нэг ангийн юм буйнэ хоёчмнэ силы гэд болно. Силы гэхдэ баха буряд үгө сахил санвар гэж үгө байдаг баха буряд хэлэндэр сахил санвар гэж үгө баал хэрэглэгдэж байдаг баал мад мэдэж юунд тэрэн энэтхэг үгнүүчний мань буряд хэлэнцо мөн монгол хэлсо явнув гэхдэ хуушны тэр ном оршуулхада юрун бид шо ондо хэлнэ оршуулна хэмжтэ төв бүдгүү хэл тангат хэл үй гөр хэл инэт хэл иран хэлнэ олон хэлнэ бид шо бурхны ном оршуул юм ут тихдэ тихдэ юн гүхшүүлэ даже тэр ном гэж үгүшни иран үг явж өгөн хэмдэ энэ шни буряд үг үгүшке монгол үг үгүшэ тэр иран үг та харуулж өгөн хэмдэ хэн юу яваа бид гэж тэр үгүй тэр юу юм да яхозанчлы тэгээд ошом олон тэ манай хэш аптахан байна тэгээд тэр юугаа яагаад сахил санвара хөрүүлдэж байгаа юм да сахил санвара яхадал өөрөл үгэл тэр буряд үг юм л да. Югарэл ингидэ хэлхэдэ сила самвара гэд хэлнэ. Буряд дэр хэлхэдэ сахил санвара гэд хэлкэнэ. Юунд тэгэд хэлнэ вибдэ тэр анх урдунэ манэш хушнэ юнудла ном оршуулж авхадал тэр энэтхэ кэл их хэрэглэгш вэ юм. Хагадахан ну тувуд хэлэн дээр оршуулхада хагадахан ихэнчний энэтхэ кэлэн дээр ху хэлэгдэж вэ гэж вэ юм. И тэр их зүб юм болж вэ юнд өгөхдэ тэр зарим нэг, например, буюн гэж үгэмдэ энэтхэ гүгүг нь өдөө бурхан гэхдээ өөр үгэ энэтхэ гүг. Тэгээд л хармаш гэхдээ энэтхэ гүг, санхаш гэхдээ энэтхэ гүг хул хэрэглэж байна гэх юм уу. А юунд тэний бивд гэхэд тэнд баа нэг юм байна гэх юм да ба хэрэг гэйл да юунд тий тэр нэ термин юм. Термин байхад аймштай утгатай юм. Тэгээд ондоо хөлөнд оршуулхад алдчих юм юу вэ? Утгая. Өвөрчих юм утганы ондоо болчих юм тэр хэрвээ юу гэж ерөн л зарим нэг юунц оршуулгыс байдаг л да оршуулж болох гэ юмдүүд гэж например хүнэ нэр оршуулж болох гэ захамын юудаг например оршуулж болох гэ ямар шигэн дээр оршуулж болох гэ гэдэг нь географическое название юунку или Москва город хэшинг ондоо хүн дээр хувируулчаад оршуулчаад байх юм өдөө юм юм дэ Тэгээд тэр баха философско бүш тэр шажны гэдэг юм үргэлээ терминууд байдаг оршуулж болох гэдэг юм. Тэгээд оршуулал бол ну нэг какой-то нэг невнятно юм болчихдог л да. Тийм уушур дээр хэн тэр зандан хэлээд яв гэсэн юм да. Тэгээд хоёрч хөх бү юм нэ сахил санвар гэдэг нь сила санвара гэдэг сила гэдэг хэлдэг л да. Простой горгон бол сила. Сила гэхдээ юм гүнүүд нравственный добродетель. Ариун цэвэр явдал гэдэг нь манайхаар. Или порядочное поведение гэдэг да. Добропорядочное поведение. То есть хүн чи юу яана юм гүнүүд бол ну юу яана му юм их ингэ байха байж ирээд тэгээд шу хэнд юм их хөв гэж үгүй юутэй болно юм да хана бодолтой явдалтай ганц му юм их ингэ байха тийж ирээд тэр нэ гадуур шу дээр хэн хэ юм их ш оролдох юм гэн үгэл да Тэрэн цогоо тэгээд тэр добропорядочный поведенцо тэр нэ өөр л үгэ сил гэдэг термин тэрэн цот нэ өөр л үгэ гоо өөр ин жүтэй байх ангинуудтай байх гоо составны хүди пункт байх тэдэн яху тэгээд тэрэн цон но халтхал уу таван ахил гэдэг хэл нэх юм уу да таван ахил тэгээд таван ахила тэрмнэ мин ерөн хүн зон мөргөлчнээ ахил болно Тэгээ таван ахилаан дээшээ тэгэр л явна гэх юм да ахилнууд л таван ахил гуди ахил туди туди гэд л толоод явна хамгийн дээдийн ахил бийг шүү ахил болно. То есть ахилтай юм болно гэх юм да. Ну бийг шүү гэж л хэлнэ гэх юм да. Тэр хамгийн дээдийн ахил байдаг. Тэгээд энэ ахилнууд болно. Нэ тэгдэ юм болно гэдэг нравственно или добропорядочно поведение болно гэх юм да. То есть хүн амьтанд хор үгэ байгаад хүн амьтанд туутай явах гэж оролдол гэх юм да. Тэгээд тэрийн цун хуу бүшэт толоотой байдаг ба хүн зун өөрө хонирхой болвол өдөө хараарэ өөрөө мөдөри. Я тэгээд гурвчмнэ бавана гэд хэлж байна. Да тэнд бисэлгэл гэж юм. Бавана гэдэг нь ордоор хөл медитац гэх юм уу да. Но тэрш ба строго темтэй байдаг юм. Тэрэн цо үлдв олон юм орогшгай юм бүдүүтүү юм ява уруулж болохгүй юм. Ордууд харахад тэрүүгээр их наад тагал да медитац гэдэг л тэрүүгээр наачдаг. Тэнд наадынхаа юм юу шүүгэ. Тэгээд тэрш багахан ихэнийн хэлхэ байх юм да. Багахан гэхдээ хамгийн түрүүн хүн даана хилдэг юм. Даана гэж хилдэг. Хөх хэрэгтэй юм даа нэш хөх хөх юмдүүд өөрө хайн дураараа хөх. Даана гэж хилдэг юм. Тэрнэ хүлд сахил санвар сахиж ихилдэг юм бахаж тэрнэ хүлд бисэлгэл тухай зугаалж байхад болхолда тэр юмд хийхэж үзөөгэ шадаггэ мэдгэ гүндэ юунэнгэ бисэлгэл байгаа юмд үгдэ бисэлгэлч ба хоёр янз юм байдаг Ну, тэр основной юга самади гэдэг хэлнэбдэ. Тэгдэ тэр сама-самади гэж ойлгосоо байдаг. Зүгээр висолгоно гэж. Ну, то есть хэндими висолгоно. И митча самади гэдэг байдаг. Буруу висолгол гэж. А юунду буруу гэнэ бүхдэ. Потому что муйми висолгоно. Мухана би болгон. А юрун висолгол гэхдэ юун гэнэ бүхдэ тэр сэтгэл ханага заах юм тэр нарийн ягт юм. Тэр бүтүү давгээд ошоод тэр нь ошоод юнгөх юм хөхөр юм биш тэр. Аймштай тэр дотор хүн ханаанда ороод ханаага тэр дотор хон изгуурта уртал арлык юм гэж ойлгоход болохол да. Ари утгах юм. Тэгээд л тэр л бисэлгэл хагарл хүн л их л ханаага ари утгадаг ханаага заахадаг тэр л буян хэдэг гэх юм чи та буян хэхэл сэтгэлээ ханаагаараа буян хэх хаарга гээлдэ нөгөө бүснүүчний бүйэрэ хэх юмдүүд байна хэм дэ тэ тэр үргэл гэж чиний бүйэрэ хэх юм сахил цанвар шөөрөл үгэ бүйэ ханаагаараа хэх ахарын бисэлгэл гэхдэ сэтгэл нөөй ну гол утгачны адлихан л байх л да тэр л хуу буйнэ талал байх тэр хуу хэй юм би хөх тэгэд өөрингөө дотор сэтгэл дотор хамгийн хэн юм би болгох за нэг бисэлгэлийн техэлэд үгүй л да метта бавана гэдэг нь нөхөрлөг сэтгэл гэж бисэлгэл байдаг тэгэ нөхөрлөг сэтгэл гэхдэ тэр дружелюбие гэн хэм да доброжелательность гэн дружелюбие доброжелательность но тим добрый настрой гэн хэмдэ тим хана би болгого трен дээр бисэлгэж хөөдөг ну бисэлгэл гэхдэ оло дахин давтан оло дахин хэн оло дахин ханын концентрация гэн хэмд ордог өөрхөлөө бол самади гэхдэ тэр концентрация гэн дэрэн ял голта хаводон хэмд голта хаводод л за тэгэл нөхөрлөг сэтгэлээ голта хаводод л хөөх болно. Тэгэхээр л сэтгэлээрээ буян гэж байна юм да. Сэтгэл арилгаж байна, муу ханаага дарж байна, муу ханаага үгээхэж байна. За ямар хүнд юу юм апта тэрний ганц тийм хана бариад байха гэж хүнд шиг хүшүүд шиг ажилх юм да үгүй. Эмэжтэй хүнд ажилж юм за тэгээд л тэр л буян цогол тэр бахал дээдийн юу ч ордог л да. Ну практик нь үгүй л да. Тавга ханку хэшадгэ юм тэрэний дур таньш хэрэгэ тэр ордууд зугаалагч медитаци гэдэг тэр манай бүдийн чашна юм хэлнэгэ тэрчний ондо юунууд эхэлж байна нөө медитаци гэж уже европейск уг тэр европейск шимдүү дорох илдв инж морох тэрэн зөш тэг хэрэгт хэрэгэ юм орох тэгэд муу юм со тэрэн зөт нэ орох тэрэний ойлгож байх надад бүдийн чашна бисэлгэл гэж шал аминда юм тэр буйнэ хэрэгсө орох юм тэр уйнэ хэрэгсөгөө хуу тоолоо тавиа гэсэн юм. Тэгээд өөдөө таашин хонирхоо болвол ба тэр энэ мэдээд ойлгоод авшихад хүнд үгүй шүү байдаг. Тэгээд тэр буян гэхдээ гурван юм эхэлж байна. Тэгээд гол гурав эхэлж байна. Арп байхан даса пүнье кэрия. Арван буян гэх арга тэр энэ цон гол гурвын дана сила бавана гэж эхэлж байна. Зайтай даана гэхдээ
үргэл гэвэбдэ
үүлэг үргэл үүлэг сила гэхдээ сахил цанвар гэдэг бүр ядарш гэлтэхэд сахил гэж үгүй байна хэм да сахиха гэж хай юм сахиха гэдэг авахд болох л да тэгээд и бисэлгэ бавана гэд но сэтгэл ханаага ари утгах юм гээ юм да арга баа өөрөл үгэл хөх юм. Тэг хүнд юм байдаг л да тэр тийм юм блэ. Ерөн энэ төгөөг энгийн традицсо хамгийн хүндтэй юм юм байдаг л да бүхий тэр мөргөлцөн бүхий мөргөлцөн л тэр хүндтэй юм гэж дод ороод явдаг. Тэгээ төв хон хүн гэж шадаг гэх тэр юм дээ. За.
За хэнда тэгээд энэ мөнөө та өөрөө батлама энэ төгөөг таяр 8 жил хураа гэж тугаараа ихэндээ хэлхэн байна бинэ урд энэ будин ани эвлгэн бүдэн дэд хургуулд хурхан байна тэгээд мөнөө та өөрөө дэд онгостой да ажиллаж байна гэх юм да ха. Тэгээд эндэмнээ ямар мөнөө юм болж байна ба бага цагаан харай хурул юм тухай.
Э манай те юун хул яго занчлара сагалгын хурул ху бүтэн яаж хурагтар баригтар байна. Тэгэхээр Монгол улам нар өгөөдөг хурал өндөр явж байна уу гэж Монгол юуноо да манай хурал өндөр явж байна гэж хэлэхэд болно. Тэгээд тэ юу вэ хөөхөгдөх юмний хөөхөгдөн да тэг ба хүн зом мөргөлчин хуу ершил бахал мөргөлжим да тэржилэнгээ сахалгах мэт да тэгээд юу юмдал бахалтар 15 юрол болхо тэр юрол жимэрлэх хүн зомна явжл байдаг л да өөрөлөгөө. Тэгээд ной тэ бүстэж ба өөрөлөгөл хуваал хурал жим хөөхөгдөж л байх юм бай байнал гэх юм уу да тэгээд
Ачад мөнөйна за хамны өдөр болж байгаа хатан бахал хөлхөд өрн хөрнө тамны өөрө хэлэт хөлөн байгаа та утаата нүтгэ эгэл манай за хамны эмгэ хорме эзэлж байхан утаата хахан нүтг тэд утаата нүтгэмнэ зон ганц утаата нүтгэ зон бүш тэр байгаад байхан тойрод байхан гол гыйлдас нэг хурш нүтгүүд болтда санагын дасанд явж мөргөдөг гэж тэгээд энэмнэ бахал буддистский центр манай аймаг согоог илдэ дээд нютгутта тэгэд энэ дасантай таны бахал тэ тавынартны холбоо тэ танд гавшнууд гүвш тавынартны байхан байна нэ тухай
эт уртунда манай хэрхүүл дасанда явдаг байгаал да дасамнай том байгаа санагын дасан гэж 1000 лам тэ байхан ну лам хуврук тэ байхан Өртөнч тийм байгаа юм да юм бэ ганц дасан ургуул байгаа юм биш ургуул үгүй байгаа юм дээдийн доодын там ну средний профтех гэх юм вообще образование үгүй байгаа юм да ганц бурят монголцол дасан л образовательный центр болно юм да Тэгэхэд тэнд ганц мөнийша тэр тав юу юм өмнө байгаагаа л хамаг л нүдг бүхэнд хүн бүхэнд л тийм л жүдэл бай юм байгаа юм да тэгээд юм бэл хуул хургуул дөрөх да тэнд ч тэ олон юм заахш байгаа юм да имжилгэ заах байгаа урлуулга дархлага заах байгаа тэгээд тэр чөөр философи гэ трени заах байгаа зурх гэ тэр нэг астрономи астрологи юу юм тэ дүм тэ юм дөө хэл хуу заах байгаа юм да Тэгээ санагын юунууд л их юутэл бай хэм зүтэл бай хэм гэж юу хэлдэгэл да анхудын тал зүтэл бай хэм нүдг согоос зүтэл бай хэм монгол цоос зүтэл бай хэм л тийм түүхтэй намтартай хэмүүд үү тэгээ ма мний талар болвол тав юм гавж бай хэм юунд санагын гал дасны бай хэм байх тэгээд нөгөө тэ тав эмне гүвш болоод юунд явшаан сүүлгэнд явшаан гашигтаад баригтаа тэгээд л тийм шүү юмд талхын биэл да тий. Миний заханд дүүрэн хүнүүд юм байх шаангалда дасанд хурхим өвдөг хэн тавэнаар олон байгаа. Тэдэш юунд бүхэд тэр нөх сүүлгэнд хэлхэдэн санагын даасан хуврагууда тавьчих юм хөө. Хуврагууда тавиад ошигтэй баригтын сүүлгэн жирв дасанд байгаа авда дасанд хураб мартчихдээ гэж хэл юм. Тэгэхдээ тэр олон хүнүүч 5-6 жил хөрхөн барьхан нөхөдөө 10 жил хөрхөн учхуу явшин юм гэрэгтэй. Тэгээд нүд гэрэгтэй ушоод нүдгтэй ягаад их төвхтэй хүнүүд явхан л да зарминий их нөх дайнд явганда тэр орно хамгаалгын хуу юм л хэн хүнүүд л да. Тэгээд үгээг бүлдэ тэр холхоз совхоз юмтай хуу хөдөлхөн барьхан хуу пенсионер эмэртэл хүндтэй хүнүүд л заслуженный работник и фронт и тыл л тийм хүнүүд л явгшаан л да. Оо урхучнил өөдөө их тэрэний хэлэхгүй мен мөнингээ тэр хувраг байхад тэтэшгэл зугаал нэг юм да. Би заахан давахал хувраг яваан байна уу гэж. Нөө. Этим л байна.
За хэнда хүндэт манай радио шагнагшад би дахин дахин хануулхам мөнө манай студийн эйлшин энэт хөгт будын чарнай гүн ухааны дээд хургуулда 8 жилсо хуржи ерхэн дээдийн бэкшу хахилтэй баталамтай бид мөнө будын шарнай гурван
эрдэнэ
тухай хэлжи өвөбд бурхан багшийн энэ мөнөө гол шүтэн бурхан багшам нэ гэж зүбөр хэлэгтэйгэр манда айл гол гол мөргөлм нэ зарлиг заабрэ хашин гэж тогтоохон тэр юугэн учэнийгэд мөнөө хэлнэгэн дордор тимэгөө тэгээд гурав дахьнийн болвол энэ эрдэнэ Санкара тана гэж хэлдэ хамара тана гэд хэлэх гэж манда зааж хэлж өгөө тэгээд л будын чарны игэл юм буян үйлдэх гэж ягаад 10 буян гэшмэ юм болно гэж мөн гол 3 буйнэ танил суулж хэлж өгөө гэж тэгээд энэмнэ дана болно энэмнэ сила болно энэмнэ бабана болно гэж тэгээд танда иха хэний хөргөнөвдө өнөөдөр игэж Эгэл түрүүн хэлэхэд тавэмнэ 3 эрдэнэ тахидаг байгаа гэж энэ 3 эрдэнэ тахих гэж юм гэшэв гэж айлгуулж өгөв да. Энд баяртэ.
За за баярлаа. Зэ тэгээд тэрмнэ буян болж ошиг. Тэгээд энэ сагаан харин ганаар болохоор хүн замнаа ултадаа илүүрэн үүшө зовлонгөө энэ дэвэн тотгара гатгар юм өсөн гэлдэ. Тэгээд буйвуинде тийм нэг буйнте гарханд ил даагийн ил даа тийм буйвуинде гарханд эттэгар яаж даа гом буйву таманыш анхуртан тал ахдуд тийм тугтэ юутэ бай хагжил занте бай хэн тэр ахдуу юм гаралцж дуулуулж гамаалж тэгээд л энэ 20 жилдээ л бултадаа илүүр мөнд амгалан 50 бай жил үзүүлдэ.
Орел тогтхо болтгоо.
Тэ.
Баяртай.